Træskibe, en saga blot, er overskriften på den næste udsendelse. Abelone Breininge taler om træskibenes fremtid med direktør Jes Kromand og formand Ole Wissing fra Skibsbevaringsfonden. De har taget Abelone Breininge med på en rundfart på Ring Andersens skibsværft i Svendborg. Vi begynder med Havets Fare af gruppen Sorten Muld, der slår tonen an.
Slet ingen kan tænke langt mindre tro. Hvad ondt en sømand må lide. Han hæver hverken dag eller nat nogen ro. For alle så farlige for banker og skær, for storm og uvær, sirene sang og endte det
ja, vi er på vej ned ad Nyborgvej her i Svendborg, og på vej ned til Svendborg Havn. Det er jo sådan, at Svendborg ligger nede i en gryde, så når man kommer ned ad Nyborgvej her, så ser man ind over byen. Og ned over pakhusene og siloerne her, der ser man så faktisk ned over Ring Andersens værft, hvor man kan se mastetoppene fra nogle af de skibe, der er på land, eller der ligger derovre ved værftet. Og vi kører nu lige så stille ned på havnen her i Svendborg, forbi Bendiksens fiskehandel. Og over på den anden side her, lige over for os, der ser vi så Ring Andersens værft, som er jo et stort traditionelt træskibsværft med flydedok og flere bedinger og en hel del skibe, der er oplagt. Herover på den anden side af broen, hvor vi nu kører over for at komme over til Frederiksøen, hvor værftet ligger, der ser vi så en af skamstøtterne over dansk søfart, om man så må sige. Den fine gamle færge Øresund, som har ligget derovre og rustet op i mange, mange år. Det er en af Danmarks sådan arkitektoniske perler, sådan maritime arkitektoniske perler. Den er taget ud af drift for mange år siden og ligger og venter på at enten blive hugget op eller noget andet. Der er snak om, at færgen skal sænkes som rev herude i det sydfynske, hvilket er fuldstændig forrygt. Det er Danmarks sidste jernbanefærge, og det, heller ikke den er det lykkedes at bevare, desværre.
Så er vi ankommet til Ring Andersens værft. Og hvor er vi på vej hen nu?
Nu er vi over, på vej over på loftet herover. Der er sådan et lille, hvad skal man kalde det, en slags museum, hvor Ring Andersen-familien jo gennem årene har opsamlet alle mulige små godbidder fra skibene.
Og hvor længe har Ring Andersens værftet egentlig eksisteret?
Det startede i 1867, så det er jo faktisk rigtig, rigtig gammelt. Og Peter er fjerde generation her på stedet, og hans søn og datter, som begge to er uddannede bådbyggere, de bliver jo så femte generation. Så det er en gammel familievirksomhed.
Og nu er vi så på vej op på loftet her, på vej igennem værkstedet. Skal jeg gå først her?
Ja.
Hold da op. Det er et imponerende sted. Det første, jeg ser her, når jeg kommer op, det er en hel væg fyldt med gamle bådenavne.
Navnebrædder.
Oline, Emanuel, Slesvig, Nete, Havet, Vega, Fanø,
P. Clausen,
Villemøs, Majer.
Ja.
Det er navneskilte her for Ring Andersens værk.
Det er navneskilte, og det er formentlig i hvert fald, de fleste af dem er nok skibe, der er bygget her på stedet. Det kunne jeg forestille mig. Men det er effekter, som man har pillet af i forbindelse med ejerskifte og med ophugning og så videre. Og så har værftet fået lov at tage navnebrædderne og forskellige andre ting. Og der hænger en galionsfigur. Her, Gefion af Thurø. Der kan du se hele galionen der, der hænger. Det var et skib, som ikke kunne betale deres regninger. Og så fik man lov at tage hele galionen. Og så pillede man masterne af den også. Og så blev skibet i øvrigt slæbt ud til Thurø Bund ude ved et værft derude. Og der blev det sænket og fyldt op med sten, og så blev der bygget bolværk på. Og så det er en del af den parkeringsplads, der ligger derude. Så der endte skibet så ude, simpelthen. Og de her fine ting, de endte så her hos Ring Andersen.
Der ligger et gammelt sammenrullet sejl her.
Det er sådan et gammelt håndsyet sejl, kan man se. Det er jo sådan, at sejlmageri, det er jo også et selvstændigt håndværk i forbindelse med, ja, nu kalder vi det fartøjsbevaring, det gjorde man jo ikke for 50 år siden, der var det jo bare, hvad det var. Men sejlmageri, det er også et selvstændigt håndværk, og det vil jeg sige, det er på mange måder et meget truet håndværk, langt mere end bådbyggeriet. Håndsyet sejl, det er en sjældenhed i dag, og der er ikke ret mange sejlmager tilbage, der kan det der. Der er sket det positive, kan man sige, at sejlmager Hansen i Herluf Troldesgade i København, han er holdt op, at det ikke at det er positivt, men at Helle Barner, som jo er overstyrmand på skoleskibet Georg Stage, hun har overtaget det her sejlmagerværksted, fordi hun synes, det var for interessant til bare at lukke ned. Og det ser ud, som om hun har fået en blomstrende forretning derinde, og hende har vi et meget godt samarbejde med for at prøve at finde frem til de her gamle håndværksteknikker, som på mange måder er ved at uddø. Det er, jeg vil sige, det er nok, sejlmageriet er nok et af de mest truede håndværk inden for vores område.
Og hvor er vi på vej hen nu?
Nu er vi bare på vej ind i endnu en værkstedshal, som jo også er en oplagsplads for rigning, kan man se. Der ligger alle mulige tovværk og udstyr til alle mulige joller. Der ligger en rigning til en lille jolle derovre. Og så her lige foran os, der står en jolle, som vi faktisk er involveret i. Den er op fra Østby, op ved Frederikssund. Det er en lille rygtejolle, som egentlig har tilhørt Jyllinge Museum, eller det er egentlig Jyllinge Museum, der ejer den, men den sejles af et bådelav derop. Og den er nede for, at den skal have lavet ny agterstævn, og så skal der skiftes nogle planker i den, og der skal skiftes noget dæk hen agter og så videre. Men det er sådan en af de der sager, hvor Skibsbevaringsfonden er inde over med at yde støtte.
Så sådan en forbedring af agter inden her. Hvad kommer den til at stå i?
Den kommer til at stå i 160.000, tror jeg. Det med altså agterstævn, og så er der nogle planker, der ryger, og så skal der nyt agterdæk. Der skal nogle nye, der er nogle lidt bjælker og lidt, og så skal der et par skotter i. Så men cirka 160.000.
Så selvom det er en mindre båd, og det er en mindre del af båden, så er det store beløb, vi taler om hver gang.
Det er meget store beløb, og det der er problemet, altså nu kan du jo se her, skulle du nu bare skifte agterstævnen ud, jamen så var det jo også okay. Men problemet er, at tingene, altså en båd eller et skib er jo en selvbærende konstruktion, og det vil sige, at den er jo ligesom bygget sammen, så den kan bære sig selv. Og det vil sige, at tager du en del ud af den, så er du nødt til at tage naboen ud også. Du kan ikke tage den agterstævne ud, uden at du får lukket op for plankerne. Formentlig kan de udvide plankerne ved at vride dem ud, så de kan komme til at pille den ud. Men det, der sker, når vi laver sådan nogle projekter, det er jo meget ofte, at hvis du for eksempel skal skifte to dæksbjælker i et stort skib, for eksempel, jamen så er der ikke anden mulighed end at pille dækket af. Fordi du skal ned under dækket, og så ryger dækket. Og så kan man sige, jamen dækket kan måske være 5 år gammelt, men det er der ikke noget at gøre ved. Ud skal det. Og det samme gælder jo med planker og spanter for eksempel, at du kan risikere, at hvis der er syn på skibet, og Søfartsstyrelsen kommer og siger, jeg vil have det her spandt ud, jamen så er du nødt til at rive klædning af udvendigt. Og det kan være klædning, der er sat i sidste år. Det ryger ud igen. Og det gør det jo vanvittigt dyrt i modsætning til bygningsbevaring, hvor du jo kan skille tingene ad så nogenlunde rimeligt i hvert fald. Selvfølgelig skal du have noget adkomstarbejde også på bygninger. Det skal man ikke være blind for. Men det er jo ikke på samme måde dyrt, som det er med skibe. Altså en meter planke på sådan en jolle som den her, regner man med, koster ca. 2.000 kroner. Og problemet er jo bare, at du skifter jo ikke en meter planke. Du er nødt til at skifte planken, enten i den fulde længde, eller i hvert fald hen til, hvor den er stødt til den næste planke. Ikke? Så jeg tror, at de regner med, at der skal skifte ca. 30 meter planke på den her. Der kommer vi så ud til Ring Andersens kaj, og der ligger skonnerten Aron. Jeg mener, den er bygget i Marstal i 1906.
Hvad vil det sige at være en skonnert?
At være en skonnert, det er jo riggen, der afgør det. Skonnerten her, den har jo to master. Du kan også have tremastede skonnerter, men du har i hvert fald her har du den tomastede skonnert. Og det, der kendetegner skonnerten, det er, at den agterste mast er den højeste. Havde den agterste mast været den laveste, så havde det været en galeasse. Men det er en skonnert, det her.
Det her må også være sådan et skib, der virkelig trækker opmærksomhed, når det ligger i en havn eller ude at sejle charter. Det strømmer til med folk.
Det gør det. Altså, der sker jo ikke noget i havnen efterhånden. Altså, det er jo ikke andet end sådan noget, der er rørt op i en spand, som man ser i lystbådhavnen, ikke? Altså i de større havne. Der er jo ingen trafik, altså. Så det, der sker, det er jo, når de her skibe, de kommer ind, og det er helt klart, at når et skib som Aron kommer i havn med alle sejl sat, og efterhånden får dem ned og lægger til kaj, jamen så trækker det folk til. Det kan vi jo også se på de store sejladser, Fyn rundt og Limfjorden rundt, hvor der kommer 100.000-vis af mennesker simpelthen. Det er et tilløbsstykke, det er der ingen tvivl om.
Sådan et skib som Aron her, hvad, bare for at vedligeholde driften i løbet af et år, hvad er man oppe i?
Jeg vil skyde på, han bruger vel en kvart million. Det er nok i det slag.
Hold kæft, hvor er den grim kasse, den der. Hvem måtte ejer den? Nej, for ser den.
Hvad så? Du skal i gang?
Ja, jeg har lige en måneds arbejde.
Det tror jeg sgu på. Nu er der altså en grund til, at den også ser sådan her ud.
I må lige prøve at forklare, hvad det er, vi står og kigger på her.
Ja, vi står og kigger på et fint lille skib, som hedder Havgassen. Og den var med sidste år til at indspille en film, hvor den skulle se forfærdelig ud. Og det er så en af grundene til, at den ser forfærdelig ud. Den anden grund er, at jeg ingen penge har og er bagefter.
Så du fik ikke penge for at få dit skib til at se forfærdeligt ud?
Det fyldte kun lige i hullet en lille smule. Det er utroligt.
Så hvor meget arbejde har du foran dig her?
Jamen, når man har træskib, så er det sådan et evighedsprojekt. Nu kan jeg male en måned, og så ser den fin ud. Og så kan jeg gøre det igen til næste år. Så hvis man ikke har det som sit liv, eller sådan, så er det en umulig opgave.
Så du bruger stort set al din fritid hernede?
Jeg har brugt det hele mit liv.
Ja.
Ja. Det har jeg. Og kæmpet for og tro på den sag her, at de skal bevares, de her skibe, og den kulturskat, det nu er, og det håndværk, det er. Og især for mig, det håndværk, det er at sejle. Du kan mærke den der frihed og den der glæde ved at kan sejle. Jeg har lige arbejdet op på Vikingeskibsmuseet. Det var den samme glæde. Tænk så, at vikingerne gjorde det samme for 1000 år siden, som vi gør i dag. Eller vi gør det samme som vikingerne. Det er en stolthed over at passe på noget, som ja, mange af mine andre kollegaer siger, at de skal bare have saven jo op og brænde af. Det har simpelthen noget at gøre med, at man vil passe på det, og man er stolt af det, tror jeg. Problemet er jo, at på et tidspunkt, så bliver du jo så fyldt op af det, at, fordi du kæmper også med for eksempel penge. Det koster en bondegård og spidsen af en jetjager og holde det ved lige, fordi det er så komplekst. Du kan ikke bare, jamen sådan et stykke lønning, som der skal skiftes hernede, jamen så skifter du det, og så ryger der nogle støtter med, og lige pludselig, det er værre end et gammelt hus, når du begynder at pille i et hjørne, så har du lige straks pillet hele taget ned også. Du kan ikke bare lade det ligge. En gang imellem, når man ingen penge har, man tænker, så tænker man, nu lader jeg det sgu bare ligge. Man siger, at et skib det bliver mere ødelagt af at ligge stille, end det bliver af at blive brugt. Og det er rigtigt. Jeg har det jo lidt som et familieskib. Lige om lidt, så kommer min datter, og mine børnebørn er her, og min egen lille knejt, han er her også. Så det er jo også rart, at jeg vil jo ikke undvære det for... Og nogen, de går hjem og piller roser i haven, og vi går ned og maler skive. Og sejler skive. Og sidste år, der havde vi lavet den om til en badeanstalt. Der havde vi lavet sådan nogle store præsendinger her i siden, fyldt med vand. Og så badede børnebørnene her. Så holdt vi badeferie. Jo.
Så det er også i høj grad noget, der skaber fællesskab omkring et skib, både i forhold til vedligeholdelsen, i forhold til familien og i forhold til, at det ligger her på værftet?
I forhold til kollegaerne og i forhold til, det er rigtig meget fællesskab. Og det er jo, vi er jo tordenskjold soldater, som kører rundt imellem skivene og sejler dem. Og nu, jeg har jo været så heldig, at jeg har også kunne leve af det i mange, mange år. Ikke? Men de sidste par år her, der har det godt nok knivet. Der er mange af mine kollegaer, der ligger stille nu også. Der er ikke noget arbejde til os. Jeg har sejlet socialpædagogisk skibsprojekt hele mit liv. Over Atlanten og hjem igen og Karibien og hvad ved jeg. Jeg har altid været oppe og bakke med de her skive, men lige nu, der synes jeg faktisk, det er rigtig slemt. Jeg er meget sjældent pessimist, men jeg er sådan tæt på at være det lige nu. Fordi jeg synes, det er så mange, der i den grad hænger i bremsen og kan ikke komme i gang. Og selv værftet her har jo haft måtte afskede folk og sætte folk på aftal fri, og hvad ved jeg, for at ikke at tabe for mange penge igennem vinteren. Her plejer jeg at ligge 10-20 store skive hernede. Der har ikke ligget nogen i vinter. Og de har ikke skulle have noget lavet.
Så hvordan tror I havnen her ser ud, eller værftet her ser ud om 10 år?
Det tror jeg sgu ikke, der er nogen, der vil give et bud på.
Der er havnen med skibe og sømænd på kajen, og tusind historier fra værte. Der er en omgang i barn og dans til orkester. Det er lige noget for dig. Men der er ingen gadelygter her til byen, hvor nogen viser vej. Og der er ingen gadelygter her til byen.
Der er ikke nogen, der vil give et bud på fremtiden. Der er mange, som mener, at det er den nuværende finansielle krise, som er et af de store problemer. Det er det også. Når man så hører folk spore om fremtiden, så får vi jo at vide, at den vil fortsætte en god del år endnu. Og der er problemet, at de her skibe, som allerede er bagefter i vedligehold, fordi de har måttet lukke ned for vedligeholdelsesomkostningerne allerede måske de sidste 3-4 år, de forfalder lynhurtigt. Havgassen her, hvis den ikke kommer ud og sejle de næste 2 år, så er den næsten lige til at hugge op. Og det er trist, fordi det er en af klinoderne blandt de bevarede skibe.
Hvad er det, som gør havgassen her til et klinode?
Den har tidligere været så typisk for dansk søfart. Der har været rigtig mange af dem her. Før motorveje og lastbiler, så var det jo sådan nogle små nogen, som transporterede stort set alting rundt til havnene i Danmark. Nu lige havgassen her, den har været oprindelig en fiskekvase, det vil sige, den har sejlet rundt og indsamlet de fisk, der er blevet fanget i fiskerihavnen, og sejlet dem til for eksempel til København, for at de kunne blive solgt til forbrugere. Ikke? De findes næsten ikke mere. Og derfor så er den helt speciel. Og har været i meget bedre stand, end er nu, og det er jo blandt andet fordi, at den har måttet ligge stille længe.
Hvis vi mister træskibene i Danmark, som noget tyder på lige nu, hvis den her kurs den fortsætter, hvad vil det betyde for dansk søfart?
Som formand for Skibsbevaringsfonden, så synes jeg naturligvis, det er nødvendigt at bevare skibe. Men ja, der kan da også godt se, jamen, hvor meget skal vi bevare. Fordi at enhver fagnørd på sit område vil mene, at alt skal gemmes. Og det mener jeg vel også med gamle skibe. Men vi skal jo ikke gemme på gamle skibe eller bevare gamle skibe bare for have en masse ting, som kan minde os om fortiden. De skal have en rolle at spille i nutiden også. Det synes jeg, i modsætning til så mange andre ting, man bevarer, at skibene har. For eksempel så er dansk søfart, som du selv nævnte, et af de store eksporterhverv i Danmark. Jeg tror, det er næststørste faktisk. Og det kræver en tilgang af folk, som vil gøre en karriere inden for søfarten. Men den danske handelsflåde, den er næsten usynlig. Dels fordi 90% af den aldrig kommer i danske havne. Den bliver bygget i Korea, så sejler de linjefart ud i Østen, og når de er udtjent, så bliver de solgt til et andet land eller til ophugning. Og de få skibe, de 10% af den danske handelsflåde, der kommer i de danske havne, de ligger fortrinsvis nu, som søhandel er i dag, i afspærrede havneområder uden for byerne. Hvorimod i gamle dage, der sejlede man jo ind i bymidten, det kender vi også fra København, man sejlede helt ind i byen og lossede sine produkter. Men det gør man ikke i dag, så man kan ikke se søfarten, den er meget usynlig. Og der er det de her gamle skibe, som inspirerer mange til at sige, okay, vi har også en søfart. Det var måske det, jeg skulle finde mig en karrieremulighed i fremtiden. Og så ved jeg godt, at den der sejlskibsromantik, der er omkring sådan en gammel skib, den er vidt forskellig fra den arbejdsvirkelighed, man kommer ud til, når man skal ud og sejle i handelsflåden. Men alligevel er det de her skib, der inspirerer. Og det er en ting, som vi vil miste, og det mener jeg er skidt for søfarten. De her skib, de er ikke minder om tidligere tiders søfart. De er en del af søfarten. De er i høj grad inspirationskilden til nutidens søfart. Så er der andre områder, såsom socialpædagogiske projekter, som Lauke nævnte. Han har sejlet mange. Det skib, vi Danmark måske bedst kender, det er Skonnerten Fulton, som har sendt rigtig mange unge mennesker over årene i den rigtige retning, efter de måske var kommet lidt skævt ind på voksenlivet. Og det er sådan nogle skibe her fantastisk gode til. Altså, de opnår resultater. Men de bliver også ramt af, at nu skal der spares. Kommunerne har ikke penge. De vil gerne spare på anbringelser. Og er det nu det rigtige penge, der går til? Og det er synd.
Hvad er det for et skib, vi står her? Ser der hul i agterinden her?
Det er Skonnerten, topsejlskonnerten Lilla Dan, bygget her på værftet i 1951 til rederiet Lauritsen som skoleskib. Og den er sådan set stadigvæk ejet af Lauritsen. Og den kommer hernede hver eneste år og får lavet det nødvendige vedligehold. Det er sådan et af de virkelig velvedligeholdte skibe. Men altså, det er jo noget, der er muligt, fordi der er et rederi bagved, som driver det. Og det er jo noget af det, vi skal være rigtig taknemmelige for, at de har valgt at videreføre det. Jeg vil sige, det ligger jo lige til højrebenet at skyde sådan en af, ikke? Altså med en moderne rederi, ikke? Men man har altså valgt at holde fast i den, og det synes jeg er fantastisk, altså. Det må jeg sige.
Så er vi på vej op af stigen til Lilla Dan for at møde en kvindelig sømand.
Dag, lille ven.
Og der er arbejdshygge heroppe.
Ja. Ja, der har vi Anita, som jeg
tænkte. Og du er sømand?
Ja, det er jeg. Bedstemand.
Så hvad er din opgave lige nu?
Jamen, lige nu er vi i gang med vedligehold. Så er vi i gang med at skrabe lak og slibe, og så skal det lakeres igen. Og sådan er det jo over det hele.
Hvad er det, I sidder med her? Er det nogle gamle stole?
Ja, det er nogle stole, som er grimme. Hvor lakken er gammel og slidt, og træet er blevet gråt. Så det skraber vi af og slipper ned og lakerer op igen, så det bliver fint.
Så en del af din opgave som sømand, det er også at vedligeholde skibet?
Ja, det er det. Det bruger vi meget tid på, specielt nu herinde, sæsonen starter. Så er det, vi går og laver og rigger op og vedligeholder og maler og lakerer og sådan ting.
Hvad er det, der du synes, der er så fascinerende ved et fag, som kræver så meget arbejde og tålmodighed? Og
jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er jo et smukt skib, og det er et smukt håndværk, som skal bevares, og det er vigtigt, at vi lærer det, og det kan læres videre, og det fortsætter, så det ikke går tabt.
Men når Lilla Dan her er i vandet, hvad laver I så ombord på skibet? Hvem er det, I sejler med?
Jamen, vi sejler med alle mulige forskellige mennesker. På den her årstid er det jo tit konfirmationer og fødselsdage og bryllupper har vi også sejlet med, og så er der noget teambuildingsture, hvor vi måske sejler et par dage og sejler flere skibe, hvor vi sejler kapsalads med et firma, som går og og så konkurrere mod hinanden. Og...
Så de gæster, I har ombord på skibet her, hvad er det, de får ud af sådan en dag på sådan et skib? Hvad er det, de har med sig hjem?
Jamen, de får lov til at hjælpe med at sætte sejl og se, hvordan man sejler et skib, og hvordan man kan læse, hvordan man skal sejle for sejl. Og hvis de har lyst til at styre, kan de få lov til det. Og hvis ikke man har prøvet det før, så er det jo lidt anderledes at skulle prøve at styre efter, hvordan vinden fylder sejlene.
Så hvor mange tons er det, at du har under dig, når du står ved roret i det her skib?
Det kan vi se herinde. 95.
95?
Ja.
Brutto-registertons,
ja,
hedder det vist.
Ja. Ja. Det er en stor dame.
Hvad er det bedste ved dit håndværk som sømand?
Det bedste er jo, at man er i stand til at lave tingene selv, og man er et sted, hvor der er brug for, at de gamle metoder bliver brugt, fordi det er den måde, det fungerer på. Og lære det og bruge det praktisk. Jeg skulle selv lære det, da jeg kom her ombord, hvordan det her skib fungerer, og nu kan jeg jo så fortælle det videre, og det er jo en fantastisk måde at overlevere en kultur på.
Jeg står her med Jesper Hjort Johansen, og det er dig, der er kaptajn her ombord på
Lille Dan.
Lille
Dan. Ja, ja.
Hvad er det, der fascinerer dig sådan ved sådan et gammelt træskib?
Det er noget, der er overleveret igennem flere hundrede år, og det er det, der er fascinerende ved det. Ikke? Og det er jo det, de unge mennesker også oplever, ved at, ligesom, at kunne være med til at styre sådan en maskine her, for den til at sejle til optimalt. Ikke? Og så igen have den her stolthed med, at man ligesom vedligeholder sit skib og holder det chip-shape og altid klart. Ikke? Det er det, der fascinerer dem. Ikke? Og så den frihed, der er i det. Ikke? Altså, der er også en frihed i at arbejde 10 timer i døgnet, bare man er glad for det arbejde, man har. Ikke?
Så stolthed og frihed?
Stolthed og frihed, ikke? Ja, ja.
Og tradition.
Og tradition, ja. Helt klart, helt klart. Og kan du forestille dig Danmark uden sådan nogle skibe her?
Det bliver svært, vil jeg sige.
Det bliver svært, ikke? Og når det første er forsvundet, så opdager man virkelig, at de var væk, ikke? Så jeg tænkte at komme til Svendborg, hvis der ikke var det her Klondike, et værft her, hvor det her skib jo også er blevet bygget, og hvor der hele tiden er aktiviteter, ikke? Altså, så her, det er spørgsmål om at klø på og lægge en masse energi i, ikke? Altså.
Men det virker også, når jeg sådan har været rundt på havnen hernede, det virker også som et netværk og et mødested for træskibsentusiaster af forskellige karakter.
Ja, helt klart. Det er helt klart et netværk, der er, og det er også meget presset i øjeblikket. Altså, nu, jeg er jo næsten alene her i øjeblikket, synes jeg, når jeg kigger, ikke? Men det har altid været sådan et netværksted, ikke? Hvor man mødes, og man udveksler erfaringer, og hvor man får idéer hos hinanden, og hvor man på den måde hele tiden gør tingene en smule bedre, ikke?
Så hvor ser du værftet her om 10 år, eller det her netværk af træskibsentusiaster?
Ja, det er virkelig under afvikling i øjeblikket, synes jeg, når jeg kigger rundt. Ikke? Det er det, og det vil være forfærdeligt synd. Fordi det er jo her, de rigtige søfolk udklækkes. Ikke? Fordi det, du har på havet efterhånden, det er jo operatører på havet og jurister i land. Ikke? Og den der blanding mellem det praktiske og det teoretiske, det er det, vi praktiserer her, og det gør man ikke andre steder mere. Altså, så de her, det er rigtige søfolk. Selvom de ikke er sejlet handelsskib, så kan de alle de der ting, søfolk kunne før i tiden. Ikke? De ved, hvad det vil sige at være tæt på den blå bølge. De ved, hvad det vil sige at splejse og planlægge et stykke arbejde og være sammen på forholdsvis lille plads. Ikke? Så det er noget, de kan. Nu kommer de jo typisk altid for at give os dage. Det vil sige, de er filtreret, inden de ender hos mig. Ikke? Men hvis de kunne, og hvis der var fremtid, så ville de nok blive hængende. Det tror jeg.
Der er nogen, der kan lide dig. Nogen, der vil lytte. En, der forstår dig. Og så med din historie. Og tager en omgang i barn. Og dans til orkester. Det er lige noget for dig. Men der er ingen gadelygter her til byen. Kun munden viser vej. Ja, der er ingen gadelygter her til byen. Kun munden viser vej.
Det er jo fru Ring Andersen.
Ja. Hvad er det, der fascinerer dig ved de her gamle træskibe?
Det er jo bare charmen at være herover og en familietradition også. Jeg kunne ikke forestille mig at gå andre steder og lave noget.
Men det er meget usædvanligt at være kvinde her på værftet, er det ikke det?
Jo, lige herover er det, men der er bådbyggere, der er et par på skole en gang imellem.
Så hvad er din opgave herude?
Jamen, jeg går og rydder op efter alle de andre, og så går jeg og skraver og maler skibene og hjælper til med at tage skib op og i og sådan noget.
Men du sejler ikke?
Nej, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg aner ikke, hvordan man gør. Det har vi aldrig haft tid til at få lært. Sådan er det jo.
Men du er simpelthen opvokset hernede på værftet, kunne jeg forstå?
Ja, jamen det er jeg. Jeg har været over efter skoletid, og så har jeg rendt herover og hjulpet til i weekenden at være spillemand og stået ved spillene og kørt dem op, imens han havde taget skib op der. Ja.
Så det her er din legeplads?
Det er min legeplads. Det har altid været legepladsen, ja. Jeg har været herover og bygge huler, så ja, simpelthen. Det har været fin børnepasning det herover. Og mine unger, dem har jeg også med herover, de ned i alle plankerne dernede, de render rundt der og hygger og leger. De synes, det er sjovt at være herover.
Så står vi ombord på
Grønne Erna. Bygget i
1905?
Nej.
Og det er en galease?
1908.
Og det er en galease?
Nej, en ketch.
Nå, for den bagerste mast var den laveste.
Ja, det er også rigtigt.
Men er ikke en ketch.
Er det ikke det?
Skal vi starte forfra?
Skal vi det?
En ketch, den har topstang.
Den har topstang, det er sandt. Men er den galease med den Nej. Lille... Det er den heller ikke rigtig vel?
Vi starter forfra. Det her, det er Grønne Erna, som er bygget i 1908. Og som er en typisk Vesterhavs fiskekutter. Bortset fra, at vi kender fiskekutter som blå eller hvide, eller blå i forskellige nuancer endda, det varierer fra landsdel til landsdel. Den er, efter vores mening i Skibsbevaringsfonden, helt unik. Vi har involveret os i den med 2,4 millioner for at få den restaureret. Og det blev den for, det er vel 10 år siden, ja. Desværre viste det sig for 2 år siden, at noget af det træ, der var blevet sat i under den her store renovering, havde svamp i sig. Det kan man ikke se på forhånd, når man får træet og skærer det op, og så ser det sundt og godt ud, men der kan godt være svampespore i. Og pludselig viste det sig, at hele hækken, det er agterenden, den bagerste ende af skibet, at den var befængt med svamp, og det vil sige, at træet det nærmest smuldrer væk, man kan prikke i det med fingeren. Og så står vi der, med en reparation, som koster 800.000. Og så har vi lige pludselig ikke noget valg, synes vi selv, fordi vi har allerede kastet 2,4 millioner i det her skib, som er fuldstændig spildt, hvis ikke vi følger op og får det her repareret også. Og sådan en udgift, vi har så ikke betalt de fulde 800.000 for det, fordi ejerne, som er en forening, en andelsforening, har også selv betalt noget af det, men vi har indtil videre givet 400.000 til denne her ekstra renovering. Og ud af et budget, hvor vi kan måske uddele 2 millioner om året, så når sådan en ulykke kommer, det rydder fuldstændig enhver planlægning, vi måtte have for skibsbevaring. Fordi enhver planlægning ryger, når der kommer sådan en ind på bordet, som siger, enten så lemmer I nogle flere penge her, eller også så er dem, I allerede har brugt spildt. Så Grønne Erna, kan man sige, er både en succeshistorie, fordi at det er et virkelig velholdt skib, som der ikke findes magen til i Danmark. Og så er det samtidig et eksempel på, hvor skrub umuligt det er at lave en koordineret planlægning på at bevare den sejlende kulturarv.
Så hvis Skibsbevaringsfonden skal være andet end en brandslukkerfond, som du kalder den, hvor mange midler vil du så anslå, der skal til?
Jeg mener, at behovet er ca. 8 millioner om året, hvor der jo, som det er nu, er sat 3,5 millioner i om året.
Hvilken værdi har de her gamle træskibe for dansk turisme?
Det har vi jo spurgt turistkontorerne om i stort set alle de danske havnebyer. Og der er en stor del af dem siger, at det har afgørende betydning for turisternes valg af destination, når de skal til Danmark. Så vil de til et sted, hvor der er gamle skibe. Og man kan sige, at de gamle skibe er faktisk et stort branding-element i dansk turisme. Det er simpelthen et billede i hovedet på mange udlændinge, der kommer til Danmark. Det er Danmark er landet med de der grønne fjorde med bøgeskoven, der går helt ned til strandbredden næsten. Og så gamle skibe med hvide sejl, der lige så stille glider igennem. Det har en stor værdi.
Mener du, at danskerne og måske ovenikøbet også det danske erhvervsliv tager vores kyster eller vores have for givet? Er det en uudnyttet ressource, vi har liggende?
Danmark vender ryggen til havet på en eller anden måde. Mærkeligt nok, selvom det er alle vejen. Når man tænker på, hvordan skal vi bruge vores havne, vores kyster, vores sejlende kulturarv og sådan noget, så ses kysterne og havet og skibene fra land. Og det er næsten sådan, at udsynet det slutter ved strandkanten. Og i kulturturismen, der vil jeg sige, der er den sejlende kulturarv, det er et af fyrtårnene. Altså der har vi virkelig noget at vise frem, som man ikke har ret mange andre steder i verden.
Går vi lige nedenunder her. Grønne ærner. Ved ikke, hytten her. Når vi sådan har været en tur rundt på havnen her, så bliver der malet et billede af, at danske træskibe, det du kalder den sejlende kulturarv, i den grad er nede og skrabe bunden. Det gør noget, der gør rigtig, rigtig ondt på mange af de gamle træskibe, som vi har svært ved at bevare og vedligeholde. Men når du sidder som formand for Skibsbevaringsfonden, hvad er det, der giver dig håb for, at der er en mulighed i de her gamle skibe?
Der er en masse glade mennesker om 10 år også, det er jeg sikker på. Men der vil være endnu flere, og der vil især være flere skibe, som er væsentlige for så mange årsager. Det har vi været igennem allerede. Hvis vi lige får den der lille kickstart, som vi har behov for. For 10 år siden, der var skibene i en bedre stand. Nu står vi altså på kanten af, at de forsvinder.
Vi er nu på vej hjem fra Ring Andersens værft, og jeg har lige fået et opkald fra en skibsejer nede i Svendborg, som fortalte, at Fulton er gået konkurs. Og det er jo, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det, det er jo tragisk, men jeg vil sige, det er jo så i den situation, som vi sidder i, bare endnu et eksempel på, hvor galt det kan gå. Og det er jo faktisk det, vi har forsøgt at råbe politikerne op med i meget, meget lang tid nu, med at det her, det går rigtig, rigtig galt nu. Og vi har ikke kunne komme igennem med det, men jeg kan jo så regne ud, at den her sag, den ender jo i hvert fald direkte på kulturministerens bord, da Skånderen Fulton jo altså er på finansloven.
Slet ingen kan tænke langt mindre tro. Hvad ondt en sømand må lide. Han hæver hverken dag eller nat nogen ro. For alle så farlige for banker og skær, for storm og uvær, sirenesang og ende det
musikken var af Sorten Muld af Synje og Gnags, og det var Abelone Brejning, der havde tilrettelagt.